Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
Novinarin, novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama u narednim minutima o najaktuelnijim temama u svetu, regionu i u zemlji. Svetski mediji od jutros izveštavaju o nesreći u Južnoj Koreji. Dve osobe su poginule, a više od stotinu se vodi kao nestalo, kada se blizu obale Južne Koreje prevrnuo trajekt sa 470 putnika, većinom srednjoškolaca. Zamenik ministra za bezbednost Lee Geong-ok rekao je da je 368 osoba spaseno, javlja BBC, a u akciji spasavanja učestvuje 18 helikoptera i 34 broda. Prvi snimci s mesta nesreće koje prenosi lokalna televizija prikazuju trajekt nagnut pod uglom od 45 stepeni, potopljenog pramca, a potom kako je skoro sasvim potonuo i na površini mora je samo krma. Brod koji je prevozio školsku decu u okviru ekskurzije putovao je od luke Incheon na severozapadu do južnog ostrva Jeju. Al Jazeera i strane agencije prenose nove fotografije dece koja su bila žrtve sirijskog sukoba. Na neformalnom sastanku Saveta bezbednosti, koji je zakazala Francuska, prikazan je deo od oko 55.000 fotografija koje bivši tužioci za ratne zločine opisuju kao jasan dokaz o sistematskom mučenju i masovnim ubistvima u sirijskom sukobu, javila je agencija Reuters. Britanska agencija precizirala je međutim da je prikazane slike fotografije sao bivši fotograf vojne policije. Savetu bezbednosti prikazane su fotografije u sklopu forenzičarske istrage koju finansira Katar, jedan od najznačajnijih saveznika sirijske opozicije, piše Associated Press, navodeći da verodostojnost fotografija još ne može da se utvrdi. Ambasador Francuske pri Ujedinjenim nacijama Gerard Arod rekao je novinarima posle sastanka iza zatvorenih vrata da francuska delegacija priprema rezoluciju kojom bi se omogućilo podizanje optužnica za ratne zločine u Siriji pred Međunarodnim krivičnim sudom. Kako strani, tako i domaći mediji nastavljaju da prate krizu u Ukrajini. Nakon što su specijalne ukrajinske snage na istoku zemlje pokrenule vojnu akciju i preuzele kontrolu nad aerodromom u Kramatorsku, najavljuju se nove akcije protiv proruskih aktivista. Predsjednik Ukrajine Aleksandar Turčinov rekao je u parlamentu u Kijevu da se antiteroristička operacija odvija korak po korak na odgovoran način. Ukrajinska služba državne bezbednosti saopštila je da je pokrenuta i operacija protiv aktivista u Slavjansku. Međutim, kako prenosi Reuters, nema neposrednih dokaza da je akcija u toku. Nove diplomatske aktivnosti na relaciji Istok-Zapad. U razgovoru sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je naglo zaoštravanje sukoba dovelo Ukrajinu na ivicu građanskog rata. Prenela je Russia Today. Nedavno je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da ukoliko Ukrajina ne plati dug od 2,2 milijarde dolara Gazpromu, da će Rusija zaustaviti dotok gasa u Evropu. Poznato je već da bi time najviše bila ugrožena Evropska unija. Ovog jutra ukrajinsku krizu i njeno prelivanje na Evropsku uniju posmatramo iz ugla Hrvatske kao najnovije članice evropske porodice. Na telefonskoj liniji je novinar portala dnevno.hr Zoran Stupar. Kolega Stupar, dobar dan.
Dobar dan.
Da li hrvatska vlada ima jasan stav kad je reč o ukrajinskoj krizi?
Hrvatska vlada se u ukrajinskoj krizi postavila otprilike kao Europska unija. Kritičari vlade će reći da se skriva iza kuta Europske unije. To je otprilike osuda ukrajinske krize i onih koje oni smatruju odgovorni za ukrajinsku krizu, i hrvatska vlada radi sve što radi, i Europska unija u diplomatskom, političkom i svim drugim pogledima kada je riječ o ukrajinskoj krizi.
Pored toga što je članica Europske unije, ona je i članica NATO-a, da li to se nešto menja?
Pa naravno, Hrvatska kao članica NATO-a mora gledati da postupa u okvirima koje propisuje, koji su dogovoreni, koji su prihvatljivi u NATO. Mi smo članica NATO od 2009. i u tom smislu nas NATO obvezuje.
Imajući u vidu vrlo oštru retoriku istoka i zapada, koja će, ako prosto sukob eskalira, najpre da se prelije na članice Unije i njihovu zavisnost od ruskog gasa, šta možemo da kažemo, da li Hrvatskoj preti hladna zima?
Iako se na prvu ruku činimo da je tako, stručnjaci ipak kažu da nije, da Hrvatska ne bi trebala imati problema sa grijanje na plin. Kod nas je većina ljudi grije na plin. Stručnjaci kažu ovako, da se 50% potreba hrvatskih potreba može, odnosno ostvaruje iz naših domaćih zaliha, a da bi to po potrebi moglo biti čak i do 70%, dok bi ostatak plina mogli nabaviti interkonekcijom iz susjedne Mađarske.
Koliko bi to osjetio običan hrvatski građanin?
Teško je predvidjeti eventualno na povećanje cijene plina, no ja nisam stručnjak pa ne bi se upuštao previše u ta predviđenja.
U skladu sa ekonomskom krizom, tema koja i dalje prosto izaziva veliko interesovanje hrvatskih medija je prinudno iseljenje porodica čiji su članovi pre nekoliko godina uzeli kredite koje danas ne mogu da vrate. Među takvima je zanimljivo i jedna srpska porodica u Vukovaru, čiji primjer je pokazao koliko svakodnevni životni problemi skreću pažnju sa nekih koji nama deluju kao najvažniji u Hrvatskoj, a to je, na primjer, problem ćirilice. O čemu je zapravo reč?
Pa, riječ je o standardnoj priči koja se u Hrvatskoj provodi već mjesecima i godinama, to je da su ljudi dizali kredite kada su imali novaca, među vremenom gubili poslove, kredite nisu mogli vraćati, banke stoga pokreću postupak ovrhe, sud nalaže deložacije ljudi iz njihovih domova da bi se banka mogla naplatiti na nekretnini. To su ponekad doista bizarne situacije, da čovjek koji je dužan nekoliko tisuća kuna gubi dom da bi se banka mogla naplatiti taj mali dug, dok je dom naravno daleko, dom nekretnina daleko vrijedni. Imali smo prilike gledati situaciju obitelji Planinac iz Nekoslovaca kraj Vukovara, gdje se najbolje vidi da građani svih nacionalnosti imaju jednake probleme u Hrvatskoj i da su neki problemi koji su prividno veliki zapravo ipak puno manji.
Međutim, nadu ipak pružaju pojedina udruženja koja pokušavaju da zaštite takve porodice.
Imamo dvije udruge, to su udruga Živi zid i Stop deložacijama, čiji aktivisti doista stvaraju živi zid kada sud odredi deložaciju na koju dođe i policija, i ne dozvoljavaju policiji ovrhovoditelju ulazak u nekretninu koju bi trebalo vršiti. Oni obično, zapravo u nekim slučajevima završaju u zatvoru, a u nekim slučajevima doista uspiju, ako ništa drugo, odgoditi deložaciju i dati vrijeme na čovjeku da pokuša na neki drugi način srediti probleme.
Zorane, hvala najljepše na uključenju u novinarenje.
Molim.
Bio je to Zoran Stupar, kolega portala dnevno.hr, koji nam se javio iz Zagreba. Još jedna vest iz regiona. Dvojica Grka osuđeni su na smrtnu kaznu zbog ubistva 27-godišnjeg radnika Pakistanca Sahzata Lukmana u Atinskoj četvrti Petralona pre godinu dana. Sud je jednoglasno doneo presudu za Dionisisa Liaktopulusa i Kristosa Stergiopulusa, usvojivši zahtev tužilaštva za njihovim kažnjavanjem, prenela je grčka agencija ANA. Prema presudi, njih dvojica su u stabilnom mentalnom stanju izboli žrtvu 7 puta. Pošto su zajednički odlučili da oduzmu život nevinom strancu, koje je zadao smrtonosan udarac, nije od značaja. Ono što jeste je da su oni to želeli da urade od samog početka, podsjeća grčka agencija.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 50 minuta prelazimo na pregled domaće štampe. Sa mnom u studiju je sada Dragana Živojinović, urednik i voditelj emisije Večera zajedno. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Pa, polazimo od dnevno aktualnih političkih tema i pa naslovne strane,
izbeći.
Da, nemoguće ih izbeći. Krećemo od Blica i teme koje zanima.
Krećemo od Blica,
ko ulazi u vlast.
Možda sasvim slučajno izabrano, ali uglavnom ne postoji, naravno, današnja štampa, današnje novine koje se ne bave tome ko će vladati Srbijom, a Blic to naravno na naslovnoj strani objavljuje, navodno po njihovim izvorima, da Vučić zaokružuje vladu, navode se imena koja će biti u vladi i naravno čitava priča i polemika oko toga ko hoće, ko neće i tako dalje. Da li će oni vladati Srbijom još uvek naravno nije zvanično poznato, ali naravno i Blic i sve druge novine objavljuju određena imena, ne znam da li da ih mi navodimo, ali koga to zanima, a pretpostavljam da mnoge zanima, videće na naslovnim stranama. Znači, na naslovnoj strani Blica meni je jedino još, moram da istaknem, privuklo pažnju, sem naravno izvučenih ovde naslova, jedna zaista neverovatna stvar, a to je podatak da je magnetna rezonanca jednom pacijentu zakazana za 2021. godinu. Ne znam kako uopšte da prokomentarišem to, ali evo sve slušaoce koje zanima mogu da pročitaju u naravno Blicu. Politika takođe na naslovnoj strani, intervju sa Borisom Tadićem koji kaže da bude jasan da uz SPS naravno niko pa ni Miodrag Rakić neće u vladu. Vučić najavljuje i dalje bolne reforme, Ljajić i Ugljanin kažu na sudu umesto u vladi, vidjet ćemo šta će biti. A što se ekonomskih tema tiče, politika na naslovnoj strani donosi jedan tekst o strukturi potrošnje prosječnog domaćinstva u Srbiji u procentima, gde zaista jedan frapantan podatak, a to je da se plaćaju veći računi za mobilni telefon nego za struju.
Najviše se sve to sabere na što se troši novac jednog prosječnog domaćinstva, koliko otprilike ostane, ako išta ostane?
Pa, kažu da ne ostane ništa, nema čak ni dovoljno. Najviše se naravno novca troši za hranu, ali izdaci za mobilne telefone po ovim statističkim podacima za čak 9 miliona korisnika dostižu trošak za struju. Što evo i to mnogo govori o našim navikama i o tome se može i pročitati na naslovnoj strani Politike, tako da prosto para je sve manje, to je tačno, ali se navike
ali
naših
troškovi,
ljudi
da.
Ne menjaju mnogo, jer evo ovdje ima i nekih podataka, možemo i da ih kažemo, da na odeću i obuću odlazi 4,9%, na rakiju i duvan 4,5%, pa evo sad to kad uporedite, a na obrazovanje i na kulturu 0,9%.
Sve jasno.
Šta reći na to? Ali, nažalost, tako je. Ono što je meni privuklo pažnju u danasu na četvrtoj strani je jedan tekst o tome da je ministarstvo i dalje neodlučno koje će knjige koristiti, koji će se udžbenici koristiti u narednoj školskoj godini, ali da škole već naručuju naravno roditeljima knjige. Šta će od toga biti, vidjet ću. Međutim, ja preporučujem i naš RTS-ov sajt svima onima koji žele da pogledaju i pročitaju nešto zanimljivo, zašto da ne, gde je objavljen jedna zaista lepa priča pre svega, o tome da je direktor gimnazije u Beloj Crkvi vratio obavezu nošenja školske uniforme i da se nije zaustavio samo na tome. Naravno, to je bila zajednička odluka svih u školi da kodeks oblačenja jeste, da kodeks oblačenja važe i za profesore i razmatra se da i oni čak sledeće godine nose uniforme. A ono što je još zanimljivije, da u ovoj školi pored pravila oblačenja postoji stroga pravila ponašanja, pa nije dozvoljena upotreba psovki. Uvedena je knjiga naredbi koja je postojala, kažu, pre 40 godina, a svako nedolično ponašanje sankcioniša se ukorom razrednog starešine. Da li će se ovakve škole vratiti, ne znam, ali ovo je po meni jedan zaista svetao primer kako možda možemo da vratimo poverenje u naše škole. Da li će to biti prihvaćeno, vidjet ćemo.
I za kraj?
I za kraj, evo, naravno, kultura, novosti.
Kulturni dodatak.
Da, donose, zapravo objavljuje danas Beogradske priče i ono što je zaista se meni dopada, nadam se da će i svim Beograđanima i da će znati o čemu pričam, a to je da su stručnjaci Turističke organizacije Beograda pokrenuli jednu zanimljivu akciju povratka tradicije u ugostiteljstvo. Ja sam sigurna da mnogi Beograđani znaju o čemu ja pričam, a to je, znači, jedna priča o beogradskim boemima, umetnicima, čak i nekim političkim strankama koje su rođene u kafani, kako se to u žargonu naravno naziva. I nekada su ugledni domaćini obavezno izvodili porodicu na nedeljne ručkove, pa evo, to je neka inicijativa da se to bar na neki način povrati u Beogradu.
Lep način da završimo današnje novinarenje, a u 4 minuta do 10 odjavljujemo se sa Talasa Radio Beograda 1. Za 4 minuta slušajte najnovije vesti iz zemlje i sveta. 5 minuta kasnije prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.